Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
У одном саде, где росли только корыстные древы, посадили древца, якое не плодоносило. Ни яблоков, ни вишань, ни сливу, ни грош на им не росло. Нечего было сбирать у великие коши в осенью, коли у остатних садовых древ галины гнулись от богатого урожаю. Затое древца ведала богато казок, но и чудовно их оповядала. Не у каждом саде такое знойдется. На гэта і спакусіўся гаспадар прыгожага саду, калі многа гадоў назад купіў дрэўца у старэнькага сівога дзядулі на кірмашы. Гэты дзядуля быў добрым чараўніком. Збалелася ў яго душа, гледзячы, як нядбайна гаспадараць на зямлі людзі, як перарабляюць яе згодна сваім жаданням. То рэкі выпрамляюць, то балоты асушаюць. А пройдзе час, агледзяцца, што нешта не тое зрабілі, і пачынаюць рэкі ў старыя рэчышчы вяртаць, балоты аднаўляць. Але пакуль тое гаруе ўсё жывое на зямлі. Многія расліны, птушкі да жывёлы знікаюць. Тады людзі запісваюць іх у спецыяльныя кнігі і дадаюць да іх малюнкі ці фотаздымкі. Вось так выглядала тое, што цяпер на зямлі не адшукаеш. Вельмі не падабалася гэта добраму чараўніку. «Разумнікі», – дакараў ён людзей. «Кніжкі, ладна, складаюць, а ці думаюць, што дзецям іх ды ўнукам трэба не па кніжках відаць зямлю і жыццё на ёй. Напэўна ж ім таксама захочацца і пад шатамі дрэў пагуляць, і прыгожымі кветкамі палюбавацца». І вось у сваіх гадавальніках вырасціў чараўнік казачнае дрэўца і навучыў яго чалавечай гаворцы. І наказаў: «Расказвай людзям тое, што пачуе пад зямлёй тваё карэнне. Можа, так мы навучым разумець іх голас з зямлі». З гэтым наказам і перайшло дрэўца людзям. Яно добра прижилося у саді і хутко почало квітніти. Як тільки лопалася пупишка і розкривалася нова квітка, так і нова історія на світ народилася. Древця тихутка шапотіла лістотою, оповідаючи навоколлю про думки мари землі, про сок, якими повняться її нетри, даючи життя усьому живому, про нелегкую працу каранчиків, які здобивали гэтыя соки. Слухаючи древця, сад квітнів, як ніколи раней. Господар же со здивленням зауважив ще одну особливість древця, про яку йому нічого не було сказано. Древце росло і квітніло само по собі, насамперед своїми казками. Іншим древцям потрібен був догляд – угнойти глебу для корення, побялить ствол, подрезать суки. Гэта ж древце жило своїм натхненням. Пройшло немного часу з той пори, як древця посадили у саді, і про його стало відомо всьому навоколлю. Особливо узрадовалися діти. Усьому світу відомо аматори казок. Яны сталі прасіць у гаспадара дазволу паслухаць дрэўца. «Ну што ж, ну прыходзьце, кожную суботу і нядзелю можаце наведацца ў мой сад», – згадзіўся гаспадар. Ах, як радавалася дрэўца сустрэчы з дзеткамі. Многія яго слухачы былі такія маленькія, што іх прынеслі на руках да дрэўца мамы. Большыя прыйшлі самастойна. І з імі дрэўца пачало гаворку. «Як ви думаєте, що таке земля?» – запиталася яно. «Гэта тое, на чым ми стоїм, па чым ходзім. На ёй пабудаваны дамы, у яких ми живём, а і на ёй растуць дрэвы і кветкі. Яна трымае ваду, без якой ми не можам жыць», – разважалі дзеці. «Яна – галоўная мама усім людзям», – падагульніў хлопчык, які да гэтай пары ціхенька стаяў збоку. «Ти сказав самое головное», – ухвалила дравця. «А як земля усім нам мати, то люди повинні любить яе і поважати, як кожна поважає і любить свою матулю. Но як ви думаєте, що може стати з чоловіком, який зневажає землю, бридкословить на йой, плює йой у твар, кидає йой у вочі смітті, гарки от цигарет? Йон стане цмоком?» Ад жаху у дзяўчынкі з ружовымі каснічкамі у косках акругліліся вочы. «Ён стане цмокам. А гэта страшная кара для таго, хто народжаны чалавекам», – пагаджалася дрэва. «А як вы думаеце, ці зможа цмок стаць чалавекам зноў?» Так гаманіла, пыталася дрэва. Разважаючы разам з ім, дзеці нібы самі складалі казкі і трывала засвоювалі іх мудрасць, бо дрэва не проста пераказвала тое, што ведала само, а вучыла дзяцей думаць. Ці трэба казаць, што на кожную наступную сустрэчу з дрэвам прыходзіла ўсё больш і больш дзетак? На памяць пра знаёмства дрэўца кожнаму з іх укладала ў далоньку маленькае крылатае насенне. Як ніколі раней у гаспадара сада добра ішлі справы. Пакупнікаў садавіны стала намнога больш, бо сад праславіўся сваім дрэўцам. Людзі ішлі паглядзець на яго і паслухаць, а заадно куплялі ўсё тое, чым быў багаты сад. «Пашанцавала табе з дрэвам, дружа», – казалі гаспадару знаёмыя. Але ён не вельмі любіў, калі хвалілі не яго дбайнасць, а незвычайнасць дрэва. «У мяне і раней справы ладзіліся», – адмахваўся ён. «Прычым тут дрэва?» Праз пэўны час дзіцячы гоман і бегатня па садзе сталі дакучаць гаспадару. «Ведама ж, дзеці, толькі пільнуй, і не дапільнуешся, каб у шкоду не ўлезлі. Траву прымнуць бегаючы, ці страсанекі спавольнік дрэва самавольна пачастуецца яго пладамі». Дрэўца за гэта ўшчувае, вучыць дзяцей, як сябе паводзіць, выхоўвае. «Ну, але ж пакуль яны засвояць навуку, сад можа панесці вялікія страты», – стрэмка і засела думка ў гаспадара. А тут яшчэ сярод дрэў у садзе незадаволеныя знайшліся. «Гэтыя дзеці зневажаюць сад», – капрызіліся яны. «Возьмуцца есці яблык ці, скажам, грушу, а ніякага імпэту на твары. З'ядуць і забудуцца. А дрэўца гэта казкі свае баіць, слухаюць яе, схамянуцца. Чаму навучацца? Толькі разважаць, а якая ад гэтага карысць?» І ўрэшце – Незадаволена я большасць дрэў паставіла гаспадару ўмову. Калі хоча ён і надалей збіраць багатыя ўраджаі, павінен пазбавіць сад ад непатрэбных апавяданняў дрэва і ад яго надакучлівых наведавальнікаў. Гаспадару цяжка было перачыць дрэвам, што прыносілі дабрабыт яго сям'і. Да таго ж яго самалюбства закранала казачнае дрэва. Толькі яго і хвалілі, толькі пра яго і гаварылі ў наваколлі. Быццам няма заслугі гаспадара, што гэты сад квітнее. І вось ён абвясціў аб продажы дрэўца. Ахвотнікаў купіць яго знайшлося шмат. Купцоў панаехала з усяго свету. А дасталося дрэўца садоўніку з далёкай, цёплай краіны. Гэта быў той пераапрануты чараўнік, у якога гаспадар калісьці і набыў казачнае дрэўца. Узамен пакупнік даў гаспадару саду многа саджанцаў, з якіх меліся вырасці багатыя на ўраджай дрэвы. Праводзіць дрэўца прайшло ўсё наваколле. Дзеці, якія палюбілі яго, плакалі, не жадаючы расстання, а дрэўца гладзіла іх па галоўках сваімі лісточкамі і казала: «Не сумуйце, памятайце пра насенне, што я дарыла вам». Новы ўладальнік не прыспешваў дрэўца. Ён дазволіў яму развітацца са сваімі сябрамі столькі, колькі яно пажадала. А пасля беражліва прыстроіў дрэўца на свой вазок і павёз у далёкую цёплую краіну. Рэп, рэп, рэпелі колы. Яны і радаваліся таму, што незвычайнае дрэўца едзе з ім, і дзівіліся глупству гаспадара, які не спасціг яго цаны. На новым месцы дрэўца, пра якое пагутка па ўсёй зямлі ішла, чакалі з нецярпеннем. Дзеці і тут знайшлі яго, было з кім гаварыць і каму перадаваць таямніцы і мудрасць зямлі. Дрэўца адразу пасябравала з новымі знаёмымі. Праўда, прыжыцца на новым месцы яму спачатку перашкаджала туга па белым садзе, але вось ветрык прынёс добрую навіну. Яго маленькія сябры пасадзілі падоранае дрэўцам насенне. Яно добра прынялося, хутка расці, і кожны саджанец умее расказваць казкі. Ах, як усцешыла гэта навіна дрэва! Яно старалася недарма. Цяпер у кожнага яе колішняга гостя ёсць сваё незвычайнае дрэва. І яно дасць насенне, і хутка той край, адкуль саслалі яго сюды на ласкавы, але далёкі паўдзень, заквітнее казкамі. Слухаючы іх, будуць падрастаць дзеці, а калі стануць вялікімі, то ніколі не змогуць зрабіць зямлі дрэнна. І гэтыя мары дрэўца пупышкамі лопаліся і ператвараліся ў новыя казкі для новых слухачоў. А яны ў сваю чаргу бралі насенне ад незвычайнага дрэўца. А гаспадар таго саду, адкуль прагналі дрэўца? Што з ім? Хацелася б вам ведаць? Вырошчвае садавіну, есць яе поўніцай. Прадае, але вельмі ж яму трэба пашчыраваць, каб сабраць пакупнікаў у свой сад. З упартасці не прызнаецца, што незвычайнае дрэўца ўсё ж нямала спрыяла ў яго справах. Але людзі ведаюць гэта і так. І шукаюць тыя сады, дзе можна пачуць ад дрэў незвычайныя казкі.
Живем мы с гаспадарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! У розных частках Африки, Европы и Азии живут своеобразные грызуны, яких тело покрыто долгими привабными шипами. В зависимости от подвида живёлы досягают от 45 до навод 90 сантиметров. Их вага может вагаться от 4 до 25 килограммов. Дикобразы после капибаров и бобров являются одними из самых буйных грызунов у свете. И они так само связаны с морской свинкой и нутрией. А у свете грызунов они являются одними из наименьш вывученных живел. Тому и они протягивают здивлять науковцев. Целосклад тела этих живел щильный, незграбный. Голова великая с покороченной пысой. Шийный перехват выражены слабо. Большая частка поверхни тела укрыта толстыми острыми иголками, должиня на загрывку до 40 сантиметров и твердым щетинем. Волосы заховываются на пузе, нижних частках концовин и морде. Афарбовка тела однотонная черноватая, буроватая, коричневая с желтыми або белыми полосами на иголках и волосах. На хвосте размещаются келихоподобные пустотелые иголки, которые выдают при руху специфичный гук або разной формы щетинья. Концовины короткие, мощные, стопоходячие, передние трех- или четырехпальцые, задние – пятипальцые, пальцы с мощными, развитыми, могутными кипчурами. Дикобразы. Долгие годы лечились, что они здольные стрелять своими долгими шипами у ворога. Однако это неправда. Бывает, что под час атаки нещильно размещенные шипы отваливаются сами, что может створить такое уражение. Напад дикобраза вельми редко приводит до инфекции, потому что его пьеры володуют теми же властивостями, что и антибиотики. Однако выдалить их с корпуса складана, тому что каждый шип мае профилированный наконечник. Коли колосок губляется, на его месте вельми хутко вырастает новый. Певно цікавить вас, як самка нараджає малых, покрытых шипами. Тлумачення простое. При нараджении шипы молодых деликатные и мягкие, як волосы. Только праз некалькі дзён яны дубянеют, выконываючи аховную функцию от драпежников. Дикобразы в основном травоедные, их основная ежа – листья, плоды, коренища и кора. По махчимости гэтыя живёлы так само силкуются дробными позвоночными, бесхребтовыми и нават падлом. У дикой природе дикобразы живут у среднем каля 5-7 годов, однако у неволи они могут прожить до 20 годов. Это тому, что они часто становятся ахвярами драпежников у дикой природе. При погрозе дикобраз раздимая пьоры и моцно трасе хвостом. Самый великий ее ворог в натуральном осяроддзі – человек. Браконьеры забивают этих живел за их смачного мяса, а так само тому, что в некоторых местах по всем свете особные частки их тела выкористовываются в якости народных леков. Усе виды дикобразов занесены у червоную книгу. Дякую за увагу, дядька Янка.
Что дурные бараны, это кузны знает. Я ж баран зусім дурний, голова пустая. Я ж баран зусім дурний, голова пустая. Я дурнейший і нашмат барана за того. Байку написав Кондрат, шира пра якого. Байко написав Кондрат, щира пра якого. Житка горкая моя, по всім світі пройдеш, а дурнейшого, чим я, бар. ім'я баранання знойдеш. Як проклятий працював у колгоснім раю, ти нічого не придбав, тільки руги маю. Ти нічого не придбав, тільки руги маю. Мені покинути подман, а не розум ясний, бо не просто я баран, а баран колгасний. Бо не просто я баран, а баран колгасний.
Шановне спадарство, гэты баран не просто дурны, а сапраўды нашмат дурнейшы за таго школьнага барана, пра якога Кандрат Крапіва напісаў байку. Аднак жа такая поўная дурасць, такая глыбокая дурата, гэта, паверце мне, таксама розум. Розум наадварот. Таму купляйце майго калгаснага барана і будзеце гуляцца з ім у розум наадварот. Патрэбны, прызнаюся вам, занятак. Дарэчы, і ўсё астатняе купляйце. Вы хіба забыліся, што я гандляр, а вы пакупнікі? А тавар мой вы ўжо цудоўна ведаеце. Ён перад вамі. Калі ласка, гэта і галодны воўк, і баязлівы барсук, і разумная варона, і злы сабака, і няшчасны казёл, і задаволены певень, і незалежны зубр, і рахманы конь, і памяркоўны мядзведзь, і баран, у якога розум наадварот. Купляйце, набывайце, калі не гэтым разам, то наступным. А пакуль што я зачыняюся, і ў цацачных крамах бывае перапынак.